sale a licitación o proxecto da Glorieta, da Rotonda de Benigno Rivera, que incluye a renovación do pavimento, a reposición da sinalización existente, o investimento desta obra que se incluye dentro do plan de barrios será de 71.000 euros e o prazo de execución de 2 meses, tendo 10 días para a presentación de ofertas ás empresas interesadas. Esta obra suporá unha importante mellora para a zona, dado o gran volumen de tráfico rodado pesado que cada día pasa por esta zona, e ademais obrigarános a facer un plan de tráfico importante, dado que non se pode cortar o tráfico nesta infraestructura.